Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seyshanba 1 dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Haydalish. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasini 1 yilga yetib-yetmay boshqargan Akmal Kamolov vazifasidan bo'shatildi. Talab. 2 farzandini pichoqlagan urganchlik Dilnoza Xudoyberdiyevaning eri xotiniga eng og'ir jazo berilishini so'ramoqda.
Sattı kızımı öldürdü. Ben de cezalanışı gerek şu hatanım benim. Şu kızımı öldürdüm. Eşim hadi cezalanışı gerek.
Shikoyat. Besharqda pensiya va nafaqalarning plastik kartalarga tushishi oylab kechikmoqda. Bayram. Qozog'istonda birinchi prezident Nazarboyev kuni nishonlanmoqda. Rekord. Turkmanlar o'z prezidentiga jo'r ovoz bo'lib qo'shiq kuylash bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kirdilar. Bugungi dasturimizga begim kunlar e'tiboringizga taqdim etiladigan ozod nazar muloqoti yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-dekabr kuni hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Parijda uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya va Rossiya rahbarlarini o'zaro taranglikni yumshatishga chaqirdi. Obama Turkiyaning o'z hududini qo'riqlash haqqini quvvatlashini bildirdi va Erdo'g'on bilan muzokaralarda Turkiya va Rossiyaning o'zaro taranglikni yumshatish imkonlari muammoni diplomatik yo'l bilan hal qilish choralarini muhokama qilganini aytdi. Turkiya tomoni 24 noyabr kuni F-16 uchog'i Rossiyaning Su-24 samolyoti mamlakat havo hududiga izinsiz kirgandan keyin uni o'qqa tutganini bundan avval turk uchuvchilari rossiyaliklarni 10 bora ogohlantirganini bildirib kelmoqda. Rossiya esa o'z bombardimonchi uchog'i Suriya hududi uzra uchgani Turkiya hududiga kirmaganini ta'kidlab kelmoqda. 1-dekabr kuni Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu Rossiya Turkiyaning havo hududini buzganini yashirish uchun Anqaraga asossiz ayblovlarni yog'dirmoqda deb bayonot berdi. O'z bayonotida Davutoğlu Rossiyani yana bir bor harbiy va diplomatik muzokaralar yo'li bilan muloqotlarni davom ettirishga chaqirdi. Rossiyaning hozirgi pozitsiyasi Suriya bo'hronini Rossiya va Turkiya bo'hroniga aylantirmoqda deb ta'kidladi. 30 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus bombardimonchi samolyoti turk harbiylari tomonidan Suriyadan Turkiyaga noqonuniy neft savdosini himoya qilish uchun urib tushirilganini iddao qilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on avvalroq rus rasmiylari tomonidan ochiqlangan bu kabi iddaolarni tuhmat deb atagan edi. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan Parij sammiti doirasida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qisqa muddatli uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yarim soat davom etgan muzokaralar yopiq eshiklar ortida o'tdi, jurnalistlar ishtirokisiz o'tkazildi. Obama va Putinning bu uchrashuv oldidan rejalanmagani aytilmoqda. Dushanba oqshomida ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat prezidentlari Donbassda o't ochishni to'xtatish bo'yicha shartnomaning bajarilishi hamda Suriyadagi vaziyatni muhokama qilgan. Ayni paytda Obama Suriya prezidenti Bashar Asad o'tish davrida o'z lavozimini tark etishi lozimligini yana bir bor ta'kidlagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida qo'lga olingan Rossiya fuqarosini afv etdi va uni Rossiya separatistlar qo'lida saqlangan ukrainalik harbiyga almashtirdi. Poroshenko bu haqda o'z rasmiy saytida xabar qildi va ozod etilgan Ukraina harbiysi Andriy Xrichyanov bilan tushgan suratini ilova qildi. Ozod etilgan rossiyalik harbiy Vladimir Starkov shu yilning iyul oyida mamlakat sharqida qo'lga olingan va 14 yilga qamalgan edi. Ukraina maxsus xizmatlari Starkov o'zining Rossiya harbiysi ekanini tan olgan videoni tarqatgan, Rossiya esa Ukrainaga harbiylarni yuborgani yoki bu hududni qurol bilan ta'minlaganiga oid ayblovlarni inkor etib kelmoqda. 2014-yilning apreldan buyon Ukraina sharqida davom etayotgan qurolli nizoda o'ldirilganlar soni 7900 nafardan oshdi. Bu hududning kattagina qismida sentyabr oyidan buyon otash kesimga amal qilinayotgani kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti noyabr oyi ichida Iroqda 888 odam o'ldirilgani, bularning 489 nafar mamlakat fuqarolari, shu jumladan politsiya xodimlari ekanini ma'lum qildi. Qolgan 399 nafar esa Iroq xavfsizlik kuchlari vakillari, kurd peshmergasi a'zolari hamda Iroq armiyasi safida xizmat qilayotgan harbiylardir. 1-dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tarqatgan hisobotda keltirilishicha, bu raqamga mamlakatning Anbar viloyatidagi qurbonlar soni qo'shilmagan. Tashkilotning Iroqdagi vakillari bu viloyatga oid ma'lumotlarni aniqlash imkonsiz qolayotganini aytmoqda. Bu viloyatning sahrolardan iborat kattagina qismi Islomiy davlat terror guruhi nazorati ostida qolmoqda. Mintaqa va O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar bilan tanishing. O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod etildi. Bu haqda 12 News UZ sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ayni paytda bu ma'lumot O'zbekistonning rasmiy nashrlarida aks etmadi. Akmal Kamolov O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi lavozimiga 2014 yil oktyabrda tayinlangan. Bungacha u O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tojikiston Oliy sudi mamlakatda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasining sobiq vakilini terrorchilik va ekstremizmga oid ayblovlar bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sobiq Islom uyg'onish partiyasining mamlakat janubidagi Farxon viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan Hasan Rahimov ushbu partiyaning qo'lga olingan, tergovga tortilgan va jazolangan 23 vakilidan biridir. Rahimovning yaqinlari sud yopiq eshiklar ortida o'tganini aytmoqda. Islom uyg'onish partiyasi Tojikistonda shu yilning avgust oyida terrorchi va ekstremist tashkilot degan tamg'a bilan taqiqlangan edi. Qozog'istonda 1-dekabr 1 prezident Nursulton Nazarboyev kuni nishonlanmoqda. Bu kunda mamlakatdagi ta'lim muassasalari va davlat tashkilotlari korxonalar ishchilariga dam olish kuni e'lon qilingan. Qozog'iston tarixidagi 1 prezident amaldagi Nursulton Nazarboyev shaniga maqtovlar, tabriklarni o'z ichiga olgan tadbirlar esa mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Bu tadbirlar mavzui har yili prezident apparati tomonidan belgilab beriladi. Qozog'istonda bu bayram 2012 yildan boshlab nishonlanmoqda. Mamlakatda Nazarboyev shaxsiga bog'langan yana bir bayram Ostona kunidir. Bu har yili 6-iyul Nazarboyevning tug'ilgan kunida nishonlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan muhim voqea hodisalarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegramdan bizni topib do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlarini o'z vaqtida kuzatish imkoniga ega bo'ling. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Dastlab diqqatingizni O'zbekiston kadrlarida, kadrlar tanlovida ro'y bergan so'nggi o'zgarishlardan biriga qaratmoqchiman. O'zbekiston Respublikasining Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi sifatida o'tgan yilning oktyabridan boshlab ishlab kelgan Akmal Kamolov o'z vazifasidan ozod qilindi deb xabar tarqatdi O'zbekistondagi ayrim yarim rasmiy internet nashrlari. Demak, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun Rossiya qaysidir ma'noda ikkinchi vatanga